In the book of Luke,
Luke-ийн номонд 12 хүнд 12 хүнд хэцүү жилийн турш тусалддаг өвчнөө өвчлөж зовсон нэгэн эмэгтэйн тухай бид уншдаг. Тэрээр эмчилгээний эрэлд өөрийн бүхэл мөнгийг өрсөнч нэгч хариуг олж чадаагүй. Цугулсан олон хүмүүсийн дунд нэгэн эмэгтэй аврагчид араас нь ойртон ирж түүний хувцснаас 20 мөд нь гар хүрсэн. Иесус түүнийхэн хүрснийг мэдрэхийг хүссэн учраас тэр түүнээс хүч гарахыг мэдэрсэн бөгөөд төлөөлөгч нар асуултыг нь ойлгож чадсангүй тэдгээр эзэнтэй энэ олон хүн таныг бүчин шахаж байна шүү дээ тэгэхэд та надад хин хөрөв хэмээн хэлж байх юм гэж асуусан. Тэгэхэд ихэд айнчижсэн эмэгтэй түүнд хүрсэн гэж хэлээ. Тэр даруудаа эдгэснээ хэлв. Аврагч түүнийг амар тайван явдаа гэд түүнд итгэлчин чамайг эрүүл болголоо гэж хэлсэн. Энэ сонирхолтой жижигхэн түүхээс сурах мөн тунгаан бодох их олон зүйл байдаг. Би цугласан олныг төсөөлөн харж байна. Энэ хүмүүс Иесусыг шахаж байснаар нэлээд том бүжгэнсэн олох байсан баг. Энэ хүмүүс түүнийг сайн харж авахыг хичээн түлхэлтэж байгаа шуугаан ихтэй цугласан олох нь ч байсан баг. Тэгээд яагаад тэнд байсан юм бол гэж асууддаг. Ихэнх нь сонирхоод ирсэн ч байж магадгүй. Тэр хашаа явсан түүний эрэлтийн мөдөнд түүний гайхамшигт түүхүүд түүний гэрхээс өмнө сонсогдсон ч байдаг. Магадгүй тэд жирийн биш зүйлийг харахгүй өнгөрөөж болохгүй үйл явдлыг харна гэж бодож байсан баг. Дурдагдаагүй ч гэсэн цугласан олны дунд үргэлж ойр байж Иесусыг буруушааж чадах ямар нэгэн зүйлийг олох эсвэл ичээх мөн өргөдөх боломжуудыг хайж байдаг фарисеучуд байсан баг. Тэрч бүхэл цугсаалын зарим шиг түүнийг шоолохоор илгэлэхээр ирсэн ч байж болох юм. Цугласан олны дунд нэгэн эмэгтэй байсан. Би чимээг өхнөр аврагчийн араас нь очиод тэгээд ичингүүгээр түүний хувцсны хормойд хүрснээ хүлээж буй тэр даруйхан эмэгтэйг магадгүй тэрвдгийг ил аимхан эмэгтэйг харсан. Тэр эмэгтэй өөрийн хэцүү байдлаас болж туйлдэн ядарсан ядуу нэгэн байв. Тэр тусламжийг авах тийсэн ядан хүлээж байсан. Гаднахан төрхөөрөө цугласан олны зүнд байгаа аль ч хүмүүсээс түүнийг ялах зүйл байсангүй. Түүнийг Иесус руу өргөслөн очих хинч зогсоогоогүй. Эргэлзээгүйгээр дагалдагч нар түүнийг анзаараачгүй мөн түүнийг зогсоогч гэж оролдоогүй. Гэвч тэр өдөр түүнийг цугласан олноос тусгаарлах нэгэн зүйл байсан юм. Тэр олон хүмүүсийн дунд нүгдмэл байсан ч тэрээ санаанда ганцхан зоригтойгоор аврагч дээр ирэн тэр түүнийг эдгэх хүчтэй мөн тэрээр түүнд хайртай мөн түүний хэрэгцээнд хариулна гэсэн итгэлтэйгээр шийдэмгий мөн чимээг өхнөр ургаж тэмүүлсэн. Зөвхөн энэ нэг зүйлд тэр өөрийгөө цугласан олноос тусгаарлсан юм. Цугласан олон харах гэж ирсэн. Харин эмэгтэй бол эдгэрэх гэж ирсэн. Цугласан олны дунд буй нэгэн итгэлтэй хүний тухай өөр сонирхолтой түүхүүд содрогдож байдаг. Алма, Ноо хааны ёсон бус санваартнуудын дунд байсан. Эдгээр хүмүүс сэтгэл зүрхнийхээ бардамналт хөөрсөн залхуу мөн хиймлэг шүтгэгчд мэхлэгдсэн болон зусцсан үгсийг хүмүүст ярьсан хэмээн дүрслэгдсэн байдаг. Тэд хитний замыг гажууд уусан ягаад гэвэл тэд түүнийг ойлгоход зүрхсэтгэлээ зариулаагүй. Абанадан амжилтын тухай өөрийн мэдээг ярьж өгч байхад тэд түүнийг илгэлэн эцсэн түүнийг үхэл төрөсөн. Энэ хилэнцэд цугласан олон байсан. Тэгсэн ч судруудын анхааруулснаар тэдний дунд итгсэн нэг юм байв. Абанадагийн заасан зүйлийг Алма ганцаараа зүрхсэтгэлдээ хүлээн авч итгсэн. Зоригтойгоор тэрээр ихэдснийг дагахаар цугласан олныг дагахаа болсон. Цугласан олны дундаас гарсан энэ нэгэн хүний нөгөө нефачуудын түүхэн замд хэмжээшгүй их юм. Морны намд хамгийн алдартай нэгэн цугласан олон Лихан амьдралын модны үзэгдэл. Агуу хийгээд нүсэр барилгыг эзэлдэг тэдгээр билээ. Барилга нь ирж бас жимснээс үүссэн тэдгээрийг хуруугаараа зан илгэлж байгаа өтөл болоо залуу эрэгтэй болоод эмэгтэй хүмүүсээр дүүрсэн байна. Харамсалтай нь жимснээс сонссон зарим нь цугласан олныг сонсож хориглосон замаар бүдлэн орж мөн төрч байв. Тэгсэн хэдий ч жимших хүртсэн цугласан олонд анхаарал тавиаг өөр бусд нь тэнд байв. Тэдгээр нь амьдралын модны ажлуудад бүрэн дүнээр баясан хүмүүс байлаа. Үүнэн дээр эдгээр түүхүүд нь цугласан олны тухай биш харин эдгээр цугласан олны дунд Бойхо хүмүүсийн тухай юм. Тэдгээр нь үнэхээр та нарын мөн миний тухай юм. Бид бүгдээр энэ цугласан дэлхийн олны дунд байдаг бөгөөд бидний ихэнх нь тэр эмгтээтэй бараг адил цугласан олныг анхаарахгүйгээр аврагч руу ирдэг гэдгийг миний туршлага надад заасан юм. Ганц хүрээд л бидний зовж байгаа зүрх сэтгэлийг эдгэж бидний дотоод сэтгэлийн хэрэгцээнд таашрыг авчир чадна гэдэг бид бүгдээрээ итгэлтэй байдаг. Олон газарт байгаа юм шиг миний шинэ гişүүд олонтаа алматаа адилхан байдгийг би ажигласан. Тэд амьдралын үгцийг гэр бүлийнх нь найз нөхдийнх нь хэн ч сонсоогүй байхаас сонсдог. Тэгсэн ч тэр бас сайн мэдээ хүлэн зөвшөөрөх зоригтой байд. Цугласан олон дунд өөрсдөө удирдах. Бидний нэг бүр нь элэглэн шоолж байгаа тэдний дунд тэдний хараа болон дуу чимээний хүрээнд байхад амьдралын модны хэрэгцээг хангадаг жимсийг хүртэх нь юу судахтай вэ гэдгийг мөн тэдэнд ямар ч анхаарал тавилахгүй байхад нь ямар бүхэл зоригтой хичээл зүтгэлээр хичээнг гэдгэнд юу тавиг гэдгийг сайн ойлгодог. Дэлхийн цугласан олны дундуур тэмүүлж явхад нь ганцаард мөр хэцүү байж болно. Өөрийгөө илүү сайн нар удирдан хүсэж байгаа хүн тэдний үр нөлөө нь маш хүчтэй мөн даун тулгах хүн хэцүү байж болдог. Аврагчаас илүүгээр хэн цугласан олны дундах нэгэн дэмжиж эцэст нь аварч чадахгүй билээ. Тэрээр үл хөндлөх цугласан олны дунд цөхрөлтгүй оролдох нь гэдэг нь юу вэ гэдэг тэгснээр үнчээрээ үлддэг гэдгийг ойлгодог. Бенджамин Хан дэлхийн түүний хүн химэн бодно гэж хэлсэн. Айзая дэлхийн цугласан олны дунд Христийн байсрыг эдгээр үсэд дүүснэ хэлдэг. Тэр үзэн ядагдаж хүмүүсээр орхигдов. Тэр уу гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлон мэдсэн. Мөн үзэн ядагдаж бид түүнийг хүндэтгээгүй. Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж мөн бидний уу гашууг дав. Харин бид түүнийг бурханд яллагдаж цохигдж зовсон гэж бодов. Нифаин дэлхийнхэн алдсныхаа учир гологдсон зүйл мэд түүнийг шүүх болно гэж хичжээ. Бас эцсийн эцэст ихэнх үед буруугаар шүгдэж буруугаар ойлгогдсон бурхны ууган хүүг цугласан олны дундаас тослогдсон нэгэн дэлхийн аврагч мөнгөтгч болно гарч ирэх болно. Энэ эрэлт нь зарим ахлагч, тахилч болон ахлагч нарт байрлагчны голын чулуу, булангийн тулгуур чулуу болжээ гэсэн аврагчийн хэлсэн үгсэнд дарахнаар урдаас мэлэгцэн. Миний хайр тахагч нараа, бидний нэг бүр энэ дэлхийн бүжиглэлтэн цугласан олны дундуур аюулгүй өнгөрч гарч чадаасаа гэж би залбирч байна. Амьдралын бүхэл нөхцөл байдалд тэрээр бидэнд санаа тавьдаг. Биднийг аврах нь мөн эдгээх хүчтэй гэсэн итгэлтэйгээр чимээг өхнээр бүгдээрээ мөн шийдэмгээр аврагч урагч даган тэмүүлцгээ. Бүгдээрээ бидний түүний амьдралын үгсийг анхааран тэднээс ирэх жимснээс бүрэн дүүрнээр үргэлжлүүлэн зоригтойгоор хүртцгээе. Иесус Христийн нэрээр. Amen.